Assalomu alaykum aziz birodarlar. Siz azizlar bilan sog'-salomat uchrashib turganimizdan mamnunmiz. Aziz birodarlar, tasavvur qiling. Biror ko'lda tez yurar qayiqda avtopilotni sharqqa tomon ketish uchun joylashtirgansiz. Agar siz teskari tomonga, ya'ni g'arbga ketmoqchi bo'lsangiz, qayiqning yo'nalishini o'zgartirishingiz uchun ikki yo'l bor. Birinchisi, qayiqning rulini ushlab avtopilotni g'arb tomonga burilish uchun aylantirishingiz kerak. Faqatgina irodangiz bu ishni qila olmaydi. Sizning qo'llaringiz charchab qolardi va siz qayiqni ketishini o'zgartira olmay qolardingiz. Siz hayotingizni iroda bilan o'zgartirmoqchi bo'lganingizda shunday bo'ladi. Siz shunday deysiz: "Men o'zimni kam yeyishga, ko'p mashq qilishga, tartibsizlikdan va kech qolishdan voz kechishga zo'rlayman." Ha, iroda qisqa fursatli o'zgartirishlar qila oladi. Ammo bu uzluksiz ichki stressni keltirib chiqaradi. Chunki siz tomir bilan hech narsa qilganingiz yo'q. O'zgarish tabiiy ko'rinmaydi va siz bundan voz kechasiz, dietani tashlaysiz va mashq qilishni to'xtatasiz. Siz darhol o'zingizning oldingi holatingizga qaytasiz. Ammo osonroq va yaxshiroq yo'l mavjud. Avtopilotingizni o'zgartiring, fikrlash yo'lingizni o'zgartiring. Muqaddas kalomda shunday yozilgan: Xudoning yaxshi, manzur, komil irodasining nima ekanini fahmlamoq uchun fikringizni yangilash orqali tubdan o'zgaringlar, deb yozilgan Rimliklarga maktubining 12-bobi, 2-oyatida. Ruhiy o'sishdagi birinchi qadamingiz fikrlash yo'lingizni o'zgartirishingizdir. O'zgartirishlar doimo birinchi ongingizda sodir bo'lishi kerak. Nimani o'ylashingiz, qanday his qilishingizni belgilaydi va qanday his qilishingiz qanday harakat qilishingizni belgilaydi. Paulus shunday degan: "Buning o'rniga yangi fikrga, ruhga ega bo'linglar. Masihga o'xshash uchun uning fikrlashiga ega bo'lishimiz kerak." Yangi ahd buni ongdagi tavba deb aytadi va yunonchada bu fikrni o'zgartirish ma'nosida ishlatiladi. Siz qachonki Xudo fikriga moslashib borib, o'zingiz gunoh, Xudo boshqa kishilar hayot kelajagingiz va boshqalar haqida fikringizni o'zgartirishingizni bildiradi. Siz Masihning nazari va dunyoqarashiga ega bo'lasiz. Biz xuddi Iso fikr qilganidek fikr qilishga buyurilganmiz. Buni qilishning ikki tomoni mavjud. Birinchi tomoni o'zimizga qaratilgan va o'zimizni qidiradigan noyetuk fikrlashni to'xtatishimiz kerak. Muqaddas kalomda shunday yozilgan: "Birodarlar, o'y fikrda bolalardek bo'lmanglar. Aksincha, yomonlikka nisbatan chaqaloq bo'lib, fikrlashda esa barkamol bo'linglar." Shuning bilan azizlar, mavzumiz o'z poyoniga yetdi. Bizning internet saytimizning manzili www.dilkashradio.com. Xayr, salomat bo'ling.